Vai var palūgt vēlreiz zvanu, jo, man liekas, deputāti ir pēc vasaras brīvdienām aizmirstuši, ka darbs atstāts sākas 11. Tātad turpinām 5. septembra saimas sēdi. Tātad turpinām izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums krimināla likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar grozījumiem krimināla likuma, izskatām likumprojektu otrajā lasījumā. Likuma projektā ir saņemts 13 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, deputāta Judina priekšlikums, ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, cienījami kolēģi, vakar mums bija diskusija juridiskajā komisijā, un tieši tad valdības pārstāvi norādīja, ka ļoti svarīgi, lai katra norma, ko mēs pieņemam, būtu skaidra, saprotama, un, protams, ka deputātiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus, priekšlikumus akceptē, bet nevienmēr ir skaidrs, kāda ir attiecīgu priekšlikumu būtība, kāds ir mērķis. Tieši tāpēc es šodien mēģināšu izskaidrot visus tos priekšlikumus, ko es jums piedāvāju atbalstīt. Tātad, runājot par pirmo priekšlikumu, ir paredzēts precizēt normu, kas saistīta ar medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Patlaban ir paredzēts, ka attiecīgus līdzekļus tiesa piemēro. Cita panta ir norādīts, ka attiecīgus līdzekļus var piemērot. Svarīgi, lai būtu atbilstības starp tiesību normām. Tieši tāpēc es piedāvāju arī attiecīgai pantā veikt precizējumu un noteikt, ka tiesa var, proti drīkst, piemērot medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļus. Gadījumā, ja tiesa uzskata, ka tādas nepieciešamības nav, tiesa var nodot slīmo cilvēku tuvinieku gadībā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Paldies. Debats slēdzu. Tātad deputāti atbalsta pirmo priekšlikumu.
Otrais deputāta Judina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam.
Priekšlikums saistīts ar 48. pantu, un es piedāvāju grozīt 14. punktu un paredzēt, ka turpmāk par atbildību pastiprinošu apstākļu tik atzīts fakts, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts neiecietības pret noteiktu personu grupu un neiecietības dēļ izdarīts. Patlaban attiecīgajā panta ir paredzēts, ka ir šāds atbildību pastiprinošs apstāklis, noziedzīgs nodarījums izdarīts rasistisku motīvu dēļ. Manuprāt, ir jāskatās uz jautājumu daudz plašāk. Skaidrs, ka gadījuma, ja viens cilvēks noteikti sādas krāsas, piemēram, nodara pāri citam cilvēkam, un tieši tas notiek ādas krāsas dēļ, rasistiska iemesla dēļ atbildība tiek pastiprināta. Bet dzīve ir daudz citu gadījumu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai likumā būtu paredzēta atbilstoša reakcija. Jūs atceraties noteikti gadījumu, kad tika noslapkavoti cilvēki bezpajumtnieki, tāpēc, ka viņi ir bezpajumtnieki. Nekā personiska, tikai tāpēc, ka cilvēki pieder noteiktai grupai. Bija, piemēram, gadījums, ka cilvēku piekāva tādēļ, ka viņš runāja latviešu valodā. Tas bija iemesls. Nepazīstama persona uzbruka un nodarīja pāri. Tātad gadījumos, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts nevis kaut kādu personisku nesāskaņu dēļ, bet tādēļ, ka cilvēks pieder noteiktai grupai, ir jābūt nopietnai atbildībai. Un tādu faktoru, kritēriju ir ļoti daudz. Ja cilvēkam nodarīts kaitējums tāpēc, ka viņš ir no laukiem, tas ir nopietni. Ja ir nodarīts noteiktas etniskas piederības dēļ, tas ir nopietni. Vai reliģiska piederība var būt faktors. Un tādu faktoru ir ļoti daudz. Mēs diskutējam juridiskajā komisijā par attiecīgu priekšlikumu un konceptuāli iebildumu nav. Bet daži kolēģi norādīja, ka varbūt tomēr ir vērts uzskaitīt visus tos gadījumus, kad, teiksim, atbildība jāpastiprina. Bet tas nav iespējams, jo tādu faktoru ir ļoti daudz. Mēs nevaram uzskaitīt 20 gadījumus, jo vienalga būs 21, 22 un vairāki citi. Nu, es sapratu, tu līdz Bērzniekungs izklāstīs mums papildus arguments un tad pēc viņa es noteikti turpināšu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamās saimas priekšsēdētājs kundze attiecībā par Judina kunga minētajiem argumentiem. Tiešām diskusija bija juridiskajā komisijā, un droši vien tas galvenais arguments, kāpēc komisija neatbalstīja, ko, diemžēl, Judina kungs neteica, ir tas, ka šis, nu, šī piedāvātā redakcija un šis jēdziens noteikto personu grupu faktiski ir ļoti plašs un dažādi interpretējams, uz ko, ja nemaldos, juridiskās komisijas sēdē arī norādīja Latvijas universitātes pieaicinātais eksperts profesors Krastiņš. Protams, ka problēma varbūt pastāv un iespējams, ka šeit būtu tomēr jāprecizē precīzi, par kādām personu grupām mēs runājam, Un, cik man arī zinām, šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie līdzīga rakstura grozījumiem, līdz ar to arī šobrīd komisija neatbalstīja šo deputātu Andreja Judina priekšlikumu, un es arī lūgtu šobrīd neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vai deputāts Judins vēlas debatēt otro reizi, tātad vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Cienīmi kolēģi, manuprāt, ir ļoti svarīgi tiešām noteikt, ka tā ir noteikta grupa, nevis mēģināt uzskaitīt visas grupas. Ja ir nodarīts kaitējums cilvēkam tāpēc, ka viņš runā latviešu valodu, jūsuprāt, tas ir atbildība pastiprinošas apstākļas? Ir. Ja cilvēkam nodarīts pāri, tāpēc, ka viņš ir veterāns, piemēram, vai leģionārs, vai laucinieks, vai bagāts, vai nabāks, vai vienalga kāds viņš cits, ir. Tas ir ļoti nopietni. Mēs nevaram uzskaitīt visas attiecīgas grupas. Tas nav iespējams. Un tiešām tādēļ ir svarīgi vispārīgs formulējums. Ja jums ir labāks piedāvājums, lūdzu, to var darīt. Mēs tagad izskatām likuma projektu otrajā lasījumā. Bet noraidīt šo ideju, uzskatīt, ka naida noziegumu tas ir nieks, ir nepareizi. Jo genocīds sāks ar to, ka kādi daži uzskatīja, ka ir cilvēki, kuri nav pilnvērtīgi. Ka viņi var nodarīt pāri. Protams, ka mums nav tik akūta problēma, bet mums svarīgi aizsargāt katru cilvēku dzīvību, veselību un paredzēt attiecīgu atbildību pastiprinošu apstākli. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Resnačam.
Jā, godātie kolēģi, es kādu laiku juridiskā komisijā neesmu, bet labprāt šajā diskusijā iesaistos, jo... Šāda visaptveroša formulējuma iekļaušana var radīt zināmus riskus attiecībā pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarītu pret personām, kuras pašas veic regulārus noziedzīgus nodarījumus vai regulāri veic administratīvus pārkāpumus. Un ja nu šis noziedzīgais nodarījums ir izdarīts, teiksim, pret personām, kas ir recidīvisti, Vai ja šis noziedzīgais nodarījums ir izdarīts pret personām, kas, teiksim, jūs mājas pagalmā regulāri trokšņo, dzer alkoholu un tā tālāk, tad tas nevarētu būt kaut kāds pastiprinošs apstākls. Es piekrītu, ka var šīs grupas formulēt un acīm redzot ar kriminālu tiesību speciālistiem arī konsultējoties iekļaut, bet šis visaptverošais formulējums vienkārši radīs problēmas pašām tiesām, jo šīs personu grupas ir pēc daudzām dažādām pazīmēm. Un pēc vairākām pazīmēm šiem noziedzīgiem nodarījumiem pati speciāla krimināla likuma speciālie panti, kuri paši pa sevi jau nosaka kriminālu atbildību. Teiksim, ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums pret saimas deputātu, tad tas netiek formulēts pēc speciālā panta tikai tāpēc vien, ka tas nav izdarīts viņa pienākuma pildīšanas laikā. Jo ārpus savu pienākuma pildīšanas laika viņš nav saimas deputāts. Un tādi precedenti bijuši, diemžēl. Tā, ka šīs grupas ir daudz un dažādas. Šīs grupas pat ir deputātu frakcijas. Un, mēs varam aiziet līdz galējībām. Tā ka es aicinu Judinu kungu kā kriminālu tiesību ekspertu tomēr atbalstīt precizētas formulējumus.
Paldies, var dzirdēt Ilmai Čepanai.
Es domāju, ka mēs dažkārt juristi jau sākam spēlēties ar nejuridiskām lietām. Un proti, Rasnaša kungs teica, vai patiešām nevar izdarīt noziegumu pret kaut kādiem, kas pagalmā trokšņo. Nu, es domāju, ka nevar. Un ja tur pagalmā, piemēram, trokšņos kaut kādas konfesijas pārstāvi, vai tad pret viņiem var izdarīt, tas nebūtu vainu pastiprinoši apstākļus, ka reliģisku motīvu dēļ. Es arī šajā komisijā slimības dēļ nepiedalījos, bet es šoreiz aicinātu atbalstīt šos Judina kunga piedāvāto grozījumu, un tas, ko teica Bērziņa kungs, ka ministri arī kaut ko gatavo, tad iespējams, ka uz trešo lasījumu ministri vienkārši varbūt ātrāk kaut ko sagatavos, un es domāju, ka šis minētais vainu pastiprinošais apstākļus dēļ rasisma izdarītu noziegumu dēļ ir pārāk šaurs, un manuprāt, mūsdienās tas tiešām būtu jāpaplašina. Protams, mēs uzaicināsim prokuratūras pārstāvis, arī tīri varbūt no gramatikas viedokļa, tas šis priekšlikums nav veiksmīgi noformulēts, bet par šo jautājumu mums vajadzētu diskutēt arī patiešām, un nevajadzētu tādus aci pret aci un zobu pret zobu, ja šeit sludināt. Paldies!
Paldies, devet slēdzu vai komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, man paliek tikai iespēja runāt komisijas vārdā, līdz ar to lūdzu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Andreju Judinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 13 atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, trešais deputāta Judina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam.
Runa ir par 68. Pantu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem. Gadījumi, ja noziedzīgu nodarījumu izdarīja nepieskaitama persona, viņu nedrīkst sodīt, viņai piemēro medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Ja cilvēks ir pieskaitams, piemēro sodu. Kas notika ar pieskaitamu cilvēku? Viņam piemēro vai nu sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, varbūt atņem brīvību uz vienu gadu, uz diviem, tātad sods ir precīzi noteikts. Bet ja cilvēks ir nepieskaitams, vienalga kādu pārkāpumu viņš izdarīja, pastāv iespēja, ka viņš visu mūžu būs krimināla procesa uzmanības lokā. Piemēram, cilvēks izdarīja zādzību, nelielā apmērā. Jā, viņš ir slims, un līdz ar to viņu nevar sodīt. Viņam piemēro medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, un iespējams par to nozagto pudelīti šos līdzekļus piemēros visu viņa mūžu. Tas nav taisnīgi. Nav pareizi, ka gadījuma, ja pieskaitāms cilvēks izdarīja šo darbību, viņš izcietīs, piemēram, brīvības atņemšanu sodu vienu gadu laikā, pēc tam viņam viens gads būs sodāmība, pēc diviem gadiem par viņu mēs aizmirsīsim no kriminālas justīcijas viedokļa. Tātad, kāda ir piedāvājuma būtība? Manuprāt, gadījumā, ja cilvēks ir nepieskaitams, mums ir jāpiemēro medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi uz noteiktu laiku. Proti, tāds laiks nedrīkst pārsniegt zināmu robežu, jo tas ir, teiksim, tas nav samērīgi. Nekādā gadījumā mans priekšlikums nenozīmē, ka nepieskaitami cilvēki tiks aizmirsti un par viņiem mēs nedomāsim un nerunāsim. Saskaņā ar ārstniecības likumu, ja cilvēks ir slims, viņam var piemērot ārstēšanu, tā ir skaita piespiedu ārstēšanu, bet tā piemērošana nenotiek krimināla procesa ietvaros. Mana priekšlikuma būtībā nestrādāt visu cilvēka mūžu ar viņu, nestrādāt saskaņā ar krimināla procesa normām. Ja cilvēks ir slims, lai ar viņu strādā ārsti. Ja ir nepieciešamība ievietot viņu slimnīca, ārsti to var izdarīt. Ir tāda iespēja, bet tas nav krimināla procesa jautājums. Tātad es piedāvāju ierobežot maksimālu laiku, kad var tikt piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, un tā maksimāla robeža ir noteikta ņemot vērā maksimālo sankciju. Ja par noziegumu var būt piespriesta 10 gadi, tad krimināla procesa ietvaros, mēs ar nepieskaitāmu personu varam strādāt arī līdz 10 gadiem. Pēc tam strādā ārsti. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Andreju Judinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 12, 35 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Judina ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, bet pirms uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, debats, būtībā tas ir komentārs, lai būtu saprotama norma. Es piedāvāju izslēgt vienu vārdu apzināti. Un no žurnālista man tika uzdots jautājums, vai tas nozīmēs, ka cilvēku turpmāk sauksim pie atbildības par neapzinātu darbību. Nekādā gadījumā tas nenozīmē, ka nevainīgo cilvēku sauksim pie atbildības un sodīsim. Priekšlikuma būtība ir cita. Gadījumā, ja cilvēks veic naida noziegumu, kurinā naidu, viņam ir jāsaprot, ko viņš dara, bet viņam nav jāzina obligāti, ka atbildība par šo darbību ir paredzēta 78. Pantā, viņam nav jādoma, nu tad es sākšu kurināt naidu. Pietiek ar to, ka viņš saprot savu darbību. Un praksi, piemēram, bija viens gadījums, kad cilvēks izplatīja paziņojumus, kas nu, noteikti atbilst attiecīgajā panta paredzētēm, bet viņš pēc tam skaidroja, ka viņš publicēja šīs domas, lai attīstītu diskusiju internetā. Naidu negribēja kurināt, bet objektīvi viņš to kurināja. Tad es piedāvāju izslēgt vārdu apzināti un šādā veidā tieši tad nodrošināt attiecīgas normas piemērošanu. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Andreju Judinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 33, 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Agiešana priekšlikums netika atbalstīts. Juridiskā komisija uzskata, ka idejiski priekšlikums ir pareizs, ka, protams, ir svarīgi sodīt tos cilvēkus, kas izdara noziedzīgus nodarījumus pret sievieti, pret mazgadīgo, bet vienlaikus ir jāņem vērā, ka mūsu krimināllikuma ir speciālas normas, kas attiecīgu iespēju nodrošinā. Tā ir skaita jāņem vērā, ka ir atbildību pastiprinošs apstāklis un lūdzu arī ņemt vērā, ka šodien mēs atbalstiem un pieņemam izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu, kas arī saistīts ar attiecīgo jautājumu.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Valerijam Agešanam.
Godatē kolēģi, nav noslēpums, kā noziedzīgi nodarījumi, kas tiek izdarīti vārdarbības ģimenē ietvaros, nereti individam rāda smagākus pārdzīvojumus nekā tie, kas tiek izdarīti no ģimenes nepiederošu personu puses. Līdz ar to būtu jāizvērtē nepieciešamība krimināla likumā paredzēt vārdarbību ģimenē kā atbildību pastiprinošu apstākli. Manis iesniegties 7 priekšlikumi, 5., 6., 7., 9., 10., 11. un 12. ir vērsti uz grozījumu izdarīšanu krimināla likumā 124. pantā novēršana līdz pašnāvībai, 130. pantā tīšs viegls miesas bojājums, 132. pantā draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu, 152. pantā nelikumīga brīvības atņemšana, 153. pantā personas nolaupīšana, 154. pantā cilnieku sagrābšana un 252. pantā narkotisku un psihotropu vielu ievadīšana pret personas gribu. Vārdarbības mazināšanas nolūkā es aicinu papildināt minētos krimināla likuma pantus ar jauno kvalificējušu pazīmi, proti, ja panta minētas darbības vērstas attiecība uz sievieti vai mazgadīgo. Šis idejas ir cieši saistītas ar vairākām valdībā izstrādātajām programām, piemēram ar programmu vārdarbības ģimenē mazināšanai. Turklāt, saskaņā ar dažādu pētījumu rezultātiem, pašlaik viena no aktuālākajām problēmām vārdarbības ģimenē gadījumos ir upurā aizsardzības nepietiekamībā. Savukārt, Lauma Bite un Lindas Vilāne žurnāla Jurista vārds 2007. gada 32. numuru raksta, ka vārdarbība ģimenē var izpausties ne tikai starp personām, kas dzīvo viena māja saimniecībā, bet arī pēc laulības šķiršanās vai partneru attiecību pārtraukšanas. Vēršu jūsu uzmanību, kolēģi, uz to, kā minētajā rakstā ietvertie argumenti arī pēc 6 gadiem vēl aizvien nav zaudējuši savu aktualitāti. Vardarbība pret sievieti ir uz dzimumu balstītas vardarbības rīcība, kā rezultātā rodas vai var rasties fizisks, seksuāls vai garīgs kaitējums vai ciešanas sievietei, ieskaitot šādas darbības draudus. Nereti arī sabiedrībā valdošie aizspriedumi attaisno uz dzimumu balstītu vardarbību kā sievietes kontroles formu. Uzskatu, ka vardarbība ģimenē ir valsts mēroga problēma, jo ir ļoti labi zināms, ka krizes centra skalbes pēc palīdzības katru gadu versās 100 sieviešu un bērnu, kuri bija cietuši no vardarbības. Ap 100 sieviešu gadā smagi tiek piekauts pašu ģimenes, 1/3 no tiem nonavētas. Eksperti atzīst, ka daudz vairāk ir tādu gadījumu, kad sievietes tiek emocionāli pazemotas regulāri, bet policijā iejaucas nevienmēr, jo nav smagu miesas bojājumu. Vārdarbības sekas, ja tā netiek savlaicīgi atklātā un pārtraukta, ir ne tikai izlaicīga fiziskā vai emocionāla trauma. Piemēram, bērnībā pārdzīvotas vārdarbības sekas var izpausties arī vēlāk, ka nespēja pilnvērtīgi sociāli funkcionēt vai kļūstot par vārdarbības izdarītāju pret saviem bērniem. Es uzskatu, ka minētie priekšlikumi, kuru mērķis nodrošināt efektīvu aizsardzību pret vārdarbību ģimenē, pozitīvi ietekmēs kriminālu tiesisku soda politiku, jautājuma par noziegumiem, kas vērsti pret sievietēm un nepilngadīgajiem. Līdz ar to es aicinu balsot par 5., 6., 7., 9., 10., 11. un 12. priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, man nav ne mazāku šaubu, ka Agiešana kungs vēlēs labāk, nopietnāk aizsargāt bērnus un sievietes, un es domāju, neviens no klāt esošiem deputātiem negrib kaut ko citu. Mēs visi gribam, lai likuma būtu paredzēta atbilstoša soda, stingra atbildība par nopietniem pārkāpumiem. Bet es vēlreiz gribu atkārtot, ka mūsu krimināla likuma 48. panta 15. punktā jau ir paredzēts atbildību pastiprinošs apstākļus. Proti, gadījuma, ja noziedzīgs nodarījums, kas saistīts ar vārdarbību vai vārdarbības piedraudējumu, izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīga nodarījuma izdarītājs ir pirmaja vai otrajā radniecības pakāpe, vai pret laulāto, vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru, nu, tur tālāk ir uzskaitīts, jā, tad, diemžēl, tikai daļa no teksta, jā, un tad attiecīgajos gadījumos atbildība ir pastiprināta, un tas ir ļoti nopietni. Un es šaubos, ka mūsu krimināla likuma ir jāuzsvēr tieši tad dzīmums, kā faktors, kas pastiprinātu atbildību atsevišķos pantos. Bet runēt par 5. priekšlikumu, man gribētos pievērst jūsu uzmanību vienam aspektam. 124. pants pārēc atbildību par novēršanu līdz pašnāvībai. Proti, cilvēks pats sevi nogalina, un tas notiek nevis, viņš nevis pats pieņem lēmumu, bet viņu noved līdz tādam lēmumam. Ja cietušais ir mazgadīgais, pat laban mēs paredzam atbildību saskaņā ar 118. pantu. Ja mazgadīgais novest līdz pašnāvībai, par to ir paredzēts sots mūža ieslodzījums. Ko piedāvā mums Agiešana kungs? Mūža ieslodzījuma vieta paredzēt brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Nu, ja jūs domājat, ka tā ir bērnu aizsardzība, tad mūsu viedokļi ļoti atšķirās. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Godājumie kolēģi, saimnes priekšsēdētāji, tiešām Judina kunga uzstāšanās šajā jautājumā paužot iebildumus attiecībā uz Agiešana kunga priekšlikumiem ir ļoti lielā mērā filosofiska un pat sofistiska. Kāpēc? Tāpēc, ka iepriekš mēs šodien skatījāmies paša Judina kunga priešlikumu par to, ka būtu jāpastiprina atbildība, kā atbildība pastiprinošs apstāklis, ja, piemēram, ir izdarīts vērsas darbības pret noteiktu personu grupu. Nu, tad, godājumie kolēgi, manuprāt, šo personu grupu ir jāsāk tiešām ar sievietēm un jāsāk ar bērniem, tāpat kā to piedāvā Agiešana kungs. Ja kādam ir iebildumi attiecībā uz juridisko tehniku šāda veida grozījumos un prezentātēs, tad būs trešais lasījums un visi varēs izteikties, tai skaitā arī par replikām. Bet būtiskākais, ne katrs bērns un ne katra sieviete atrodas no noziedzīga nodarījuma izdarītāja radniecības attiecībās, laulāto attiecībās. Šajā situācija ir būtiski pievērsta tam, ko piedāvā Agiešana kungs gan šajā, gan arī citos priešlikumos. Mūsu priešlikums ir tiešām iestrādāt sevišķajā daļā, kā atbildība pastiprinošu apstākļus, šos kritērijus. Es domāju, ka Judina kungam neradīsies šaubas par to, ka vīrietis ir spēcīgāks par sievieti. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Par to, kurš ir stiprāks, man tiešām šaubu nav, bet man ir šaubas, ka Elksnieku kungs līdz galam saprot 124. un 118. Panta noteikto. Es vēlreiz atkārtoju tiem, kas varbūt uzreiz nesaprata. Gadījumā, ja ir nodarīts kaitējums mazgadīgajiem, mēs uzskatām, ka mazgadīgais nevarēja līdz galam apzināties un saprast visas nianses. Tātad gadījumā, ja mazgadīgais, tas ir cilvēks, bērns, līdz 14 gada vecumam, izdarīja pašnāvību, cilvēks, kurš viņu noveda līdz pašnāvībai, atbild kā par slepkavību. Mūža ieslodzījums ir paredzēts par to. Jūs piedāvājat 5 gadus? Tā, juridiskas... Paldies! Tātad juridiskās komisijas
vārdā... Bet slēdzu, tad juridiskās komisijas vārdā...
Jā, juridiskās komisijas vārdā, tad gribu atgādināt, ka šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputātu Valēriju Agriešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 35.46 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Agiešana priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputātu Valēriju Agriešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 34.48 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Agiešana priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Valēriju Agiešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 36.46 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Judina priekšlikums redakcionāls un piedāva aizstāt vārdu dzīvoklis ar vārdu mājoklis attiecīgajā pantā. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Agiešana priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Valēriju Agiešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 36.46 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputātā Agiešana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Valēriju Agiešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 33.47 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā 12. Deputātā Agiešana priekšlikums nav atbalstīts.
11. Manprāt.
Oi, 11.
Jūs izlaidāt 11. priekšlikumu.
11. Deputātā Agiešana priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Valēriju Agiešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 36.47 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. 12. Deputātā Agiešana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Valēriju Griešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 37, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Runa ir par krimināla likuma 275. Pantu, kas paredz atbildību par dokumentu viltošanu. Un piedāvājuma būtība ir šāda. Ir paredzēts izslēgt no panta vārdus, kas piešķir tiesības un atbrīvo no pienākumiem. Ko tas nozīmē? Mūsu praksa ir gadījumi, kad cilvēki vilto dokumentus, bet pēc tam viņi apgalvo, ka faktiski attiecīga dokumenta nekādas tiesības viņam nepiešķira, jo lēmumus pieņēma, piemēram, uzņēmuma reģistrs vai tiesneši vai kādas citas personas, un attiecīga dokumenta ietekmē, teiksim, situāciju tā netieši, bet tā pastarpināti. Pats dokuments tiesības nepiešķir, bet to izmantojot, citas personas pieņem kādus lēmumus. Mūsu praksa jau mainījies attīstīties, saka attīstīties pareizā virzienā, un tā kā norādīja tieslietu ministrijas pārstāvi, ka tagad jau problēmu mazāk nekā bija agrāk, bet manuprāt ir ļoti svarīgi, lai likumā būtu nu, maksimāli precīzs formulējums. Un proti, gadījumu, ja cilvēks vilto dokumentus, mums nevajadzētu terēt laiku, lai pierādītu, ka tieši šīs dokuments piešķir kādas konkrētas tiesības. Iespējams, ka tiesības tiks iegūtas vēlāk ar kādu citu dokumentu, bet šis dokuments nodrošinās attiecīgu iespēju. Tad, līdz ar to es uzskatu, ka attiecīga norma atrisinās problēmas, kas mums pastāv saistībā ar 275. Panta piemērošanu. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Deputāti atbalsta.
Tā, mēs izskatījām visus 13 priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 30 atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
15. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. septembris. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir, man ir jāatvainojās vēl vienam augusta jubilāram, kuru mēs neapsveicām pirms pārtraukuma. Tātad mūsu visu vārdā sešnīgi sveicu Irīnu Cvetkovu, kurai apaļa jubilēja bija 21. augustā. Paldies. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts sodu reģistra likums otrais lasījums aizsardzību iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimēķevs.
Augstsargotā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 19. jūnijas sēdē izskatīja likumprojektu sodu reģistra likumu. Likuma numurs 641 otrajā lasījumā. Komisija saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais iesniedzēja iekšlietu ministrs Kozlovska kungs un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otra iesniedzēja ekonomikas ministrs parlamenta sekretārs Kirši kungs un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais atkal iesniedzēja iekšlietu ministrs Kozlovska kungs un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtajā iesniedzēja iekšlietu ministra Kozlovska kungs komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais piektais priekšlikums arī iesniedzēja iekšlietu ministra Kozlovska kungs, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu sodu reģistra likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 16. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Klaus Olštains.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā. Likumprojekts ir sagatavots, lai nodrošinātu iespēju realizēt ilgtermiņu kapitāla ieguldījumu sabiedrības un tautsaimniecības attīstības interesēs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. Vispārējās nozīmes sabiedriski regulējamo nozaru ietvaros nav pieļaujama īstermiņa pieeja būtiski investīciju projektu īstenošanā, kas objektīvi izriet no piegādes vai pakalpojumu iepirkumu līguma projektu priekšmetu. Lūdzu atbalstīt likuma projektu steidzamību.
Tātad, vai Zariņkungs vēlas runāt par steidzamību? Tātad, lūdzu, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, būtu ļoti svarīgi šo likumu izstīt tiešām steidzamības kārtībā, jo taču šī likuma norma varētu piemērot pie iepirkuma procedūras, kas tagad norisināsies ar pasažieru vilcienu. Un tas dot iespēju valstī 100 miljonu iepirkumu izdarīt uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem. Tāpēc mans aicinājums tiešām ir visiem būt atbildīgiem un atbalstīt steidzamību, ko vienbalsīgi Tautsaimniecības komisija atbalstīja visi tautsaimniecības locekļi. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies.
Tātad lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam. Pirmajā lasījumā ir 15 minūšu debates, lūdzu. Man ir.
Es saprotamā valodā pastāstīšu, par ko mēs steidzamības valodā esam steidzamības kārtību esam izlēmuši atbalstīt. Tad lietas būtība ļoti vienkārša. Ir divi likumi, kur regulē vienu to pašu procesu, un nu tajos ir dažādas normas. Viens pieļauj to, kad var būt garāk iepirkuma termiņa nosacījumi, otrs to nepieļauj. Un pēc būtības šo grozījumu jēga ir novērst šo likumdošanas brāķi, lai abas šīs likuma normas pieļautu to, kad tad, kad tas ir ekonomiski pamatot un izdevīgi, varētu piemērot garāk nekā 5 gadu iepirkuma termiņu, iepirkuma nosacījumus. Un tas būtu ļoti svarīgi ar šim vilcienu iepirkumam, kas dot iespēju krietni plašākam pretendentu lokam piedalīties un arī piedāvāt krietni izdevīgākus nosacījumus konkrēti šim, arī šim iepirkumam. Un tas svarīgi ir ne tikai vilcienu iepirkumu, tas svarīgi ir, piemēram, arī autopārvadājumiem, sabiedrisko pakalpojumu, kur arī būs ļoti svarīgi kompānijām, kuras piedalīsies plānot ilgtermiņā savu budžetu. Tas svarīgi var būs arī citām infrastruktūras iepirkuma lietām. Tāpēc aicinājums ir atbalstīt šo likuma projektu. Šeit viss ir ļoti vienkārši.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1, saturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 9. septembris un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šā gada 12. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. septembris, izskatīšana 12. septembris Saeimas sēdē. Paldies.
Paldies.
Nākamā darbkārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Nikolai Kabānovu Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti. Mandāta ētikas iesnieguma komisija šā gadā 27. jūlijā sēdē pēc 11. Saeimas deputāta Aiva Dzintē lūguma ierosināja un savā 2013. gada 6. augusta sēdē izskatīja izskatīja viens saimas deputāta Nikolai Kabanova saimas deputāta etikas kodeksas pakapuma lietu. Lietu izskatīšanas gaita komisija izvērtēja 11. Saimas deputāta Nikolai Kabanova publikāciju laikraksta vēstī sivodņa saistībā 25. Vispārējiem latviešos dziesmu un 15. Deju svētkiem un uzklausīja viņa viedokli. 11. Saimas deputāts Nikolais Kabanovs no saviem vārdiem neatteicās un aizstāvēja tiesības uz vārda brīvību. Savukārt sava publikācija nesaskatā juridisko pakapumu spēka esošajā likumdošanā. Komisija ar balsu vairākumu konstatēja, ka 11. Saimas deputāts Nikolais Kabanovs, izsakoties laikraksta vēsti sivodņa par 25. Vispārējiem latviešu dziesmu un 15. Deju svētkiem, ir pārkāpis Saimas deputāta etikas kodeksa 7. Pantu. Pamatojoties uz Saimas kārtībā rūļa 179. Pantu, komisija nolēma izteikt 11. Saimas deputātam Nikolajam Kabanovam raksveida brīdinājumu. Komisijas lēmums tiek publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
Paldies, tā kā neviens nav pieteicies debatēt, šo šis jautājums nav balsojams, šis jautājums ir uzskatāms par izskatītu. Nākamais, un tas ir arī pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums, tas ir lēmuma projekts par 11. Saimas deputāts Irinas Cvetkovas Saimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, mandātu etikas un iesnieguma komisija šā gada 19. jūnija sēdē pēc 11. Saimas deputāta Valda Liepiņa lūgumu ierosināja un savā 4. jūlijā sēdē izskatīja 11. Saimas deputāta Irinas Cvetkovas Saimas deputāta etikas kodeksas pārkāpumu lietu. Lietas izskatīšana gaita komisija izvērtēja 11. Saimas deputāta Irinas Cvetkovas publisku teikto gan starptautiskā konference Vašingtonā, gan intervija masu medijam un izklausīja viņas viedokli. 15. Saimas deputāta Valda Liepiņa iesniegumā par pamatu bija ņemts vārds, kas tika publicēts portāla Kas jauns, savukārt šī publikācija bija pārņemta no Krievu portāla Rubaltika.ru. Komisija saņēma vēstulē no sija izdienīcības Rīgas Vilni, kura teiks, ka nav nekādu dokumentu, kas apliecinātu Irinas Cvetkovas teikto, jo saruna notikusi telefoniski. Deputāta Irina Cvetkova uzskata, ka viņa vārdi tiek izņemti no konteksta un nelabvilīgi pārvesti pret viņu. Deputāti pieņēma lēmumu uzticoties žurnalista rakstītājumu. Komisija ar balsu vairākumu konstatēja, ka 11. Saimas deputāta Irina Cvetkova ar publisku teiktu gan starptautiskā konference Vašingtonā, gan intervijas masu medijam ir pakāpusi Saimas deputāta etikas kodeksa 7. Pantu. Pamatojot uz Saimas kārtībā rūla 179. Pantu, komisija nolēma izteikt 11. Saimas deputāta Irina Cvetkova rakstveida brīdinājumu. Komisijas lēmums tika publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
Paldies, tad arī šis jautājums uzskatāms par izskatītu. Pirms mēs reģistrējamies, ir saņemti deputātu jautājumi, tātad ir saņemts deputātam Elksniņa Cvetkovas Urbanoviča Gešina Klemenķeva jautājums veselības ministrei Circeneji par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs. Jautājums tiks nodots ministrei. Tāpat ir saņemts deputāta Elksniņa Cvetkovas Gešina Zujeva un Orlova jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par telekomunikācijas uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un Latvijas apvienošanu. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Un ir saņemts arī 5 deputātu, Reiznietis Ozols, Vējoņu, Bačas, Brigmaņu un Seržanta jautājums veselības ministrei Circeneji par finansējumu slimnīcu pakalpojumu sniegšanai. Deputāti ir šo jautājumu definējuši kā steidzamu, un kāds no 5 iesniedzējiem nāks pamatot steidzamību. Vārds deputātei Danai Reiznietis Ozolai.
Labdien, kolēģi! Latvijas slimnīcas biedrība jau vairākus gadus norāda uz absurdu situāciju, kad slēdzot pakalpojumu līgumus par slimnīcas pakalpojumu sniegšanu, tiek paredzēts nepietiekams finansējums, lai sniegtu neatliekamās stacionārās un ambulatorās medicīnas pakalpojumus visiem pacientiem, kam tas ir nepieciešams. Arī šogad jau septembra sākumā ir redzams, ka trūkst vismaz 2,4 miljonu, lai visiem pacientiem kvalitatīvus pakalpojumus sniegtu. Un mūsuprāt, šobrīd ir svarīgi saņemt no Veselības ministrijas precīzas atbildes uz jautājumiem, kā šī un citi ar medicīnas finansējumu saistīti jautājumi tiks risināti tuvākajā laikā, jo arī šogad papildus piešķirtie veselības nozarei piešķirtais finansējums 12,5 miljonu apmērā šo problēmu pilnībā nerisina. Paldies!
Paldies! Tātad jautājums tiks nodots Veselības ministrei. Lūdzu zvanu! Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, paldies, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti. Vārds paziņojumam Vitālijam Orlovam. Tas bija steidzamība, bija deputāta jautājumam, kas tiek pamatota no tribīnes, nevis ir balsojama.
Cienījamies saimas mandātu etikas sniegtā komisija. Pēc 10 minūtiem notiks komisijas sēde, komisijas telpas.
Paldies. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, nav Andris Bērziņš, nav Gunters Bilsēns, ir Boris Cilēvičs, nav Ingmārs Čaklais, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Ainārs Latkovskis, nav Igors Meļņikovs, nav Ināra Mūrniece, nav Jānis Ozoliņš, ir Inga Vanaga, nav un Valdis Zatlers, nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 5. septembra saimes sēde pasludina pārslēgtu.